Azatlyk radiosyny dinleýärsiňiz. Eferde habarlar gündeligi programmamyz. Afganistanda aýal gaýdylaryň beýnamalara duçar edilmegi dowam edýär. Demirgazyk Afganistanda da aýal gaýdylaryň ýanylmak wakasy artdy. Aýal gaýdylar jinsi zorlugyna ugraýar. Maşgala gynamalarına da duçar edilýär dip aýal gaýdylaryň hak hukugyny goraýjy guramalar ma'lum edýär. Afgan türkmenleriniň arasynda hem aýal gaýdylara azar berilýär. Aýal gaýdylar öz janyny kasetmäge mejbur bolýar. Şu ýagdaý baradaky reportaj bilen men Şaýmerdan Ulumrady sizi kabuldan tanyşdyryaryn. Afganistanyň Jowzjan welaýatynyň aýallar boýunça adaratynyň başlygy Hanım Nejibe Guraýşynyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä türkmenleriň arasynda gyýdylar ýaş durmuşa çykarylýar. Ýaş gyýdylar özünden ençeme ýaş uly goja zordan ära berilýär.
Şu saf deden rojistlarymyz bizlerde mana 87 durmuşa çyksa gyz 16-15 ýaşynda bolsa onu getirip 50 ýaşa adama berýärler.
Şeýle 87 waka biziň idaramyzda hasaba alındy. Yaş gıyılları zordun durmuşa çıkarmak gadagandır. Şoňa garamazdan obalarda gıyılar islemedik adamına durmuşa çıkarlyar. Has doğrusu gıyılar pula satılyar dip Hanım Necibe gurun verdi. Jowzjan welaýatynyň 10 etrabı var. Welaýatyň 8 etrabında türkmenler kuçum bolup ýaşaýar. Türkmenleriň arasında hem aýal gyýlaryň gynamalara duçar edilýändigini Hanım Necibe aýtdy. Türkmen obalarynda öz janyny kast edýän aýal gyýlaryň sanynyň köpelýändigini ol bellädi. Awgan türkmenleriniň aglabasy halyçylyk bilen meşgullanýar. Halyny köplenç aýal gyýlarda okuýar. Hanım Necibeniň aýdyşyça, halyçy aýallar öz çağalaryna tirek berýär. Halda okanda tirek dadyryp çağasyny uklatýar. Yöne nişanın ziyanı var adı biz ayallara düşündürüş veriyar sip Hanım Necibe aydiyar.
Tokma tokanda çağalarına bunlar ter yok. Münyancık münyancık bir yöre gördüm bir sallancakta bir çağacık yatıydı. Çağa oyanmedi. Min sonra keselme nama. Bunlar aytip nişe veriyor. Nişanın çağa nama nuxsu ba. Yine iyende çağa da nama nuxsu getiriyor. Bunlar hakkında min sohbet ettim.
Afgan Türkmenlerinin ayal gayrilerinin ağlabası okusuzdur. Sonku dövrde Afganistan'da gayrilere de mekteplerde bilim almaya mümkünçilik duruyordu. Yöne Türkmen ayal gayrilerinin bilim almaktan mahrum galiyanını Hanım Necibe sözünün üstüne koştu.